Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ok, da kjører vi på med en ny episode av Aftenpodden USA. Kristina Pletten har fri I dag, men jeg, Øystein Langberg, på plass på Manhattan som vanlig, og jeg har flyttet meg fra hjemmekontoret, som jo ligger oppe på Upper West, til Lower East, der norske FN-delegasjonen ligger. Og jeg sitter her med statsminister Jonas Gahr Støre. Jeg får bare si først, velkommen til Aftenpodden USA, og ikke minst velkommen til New York City.
Det hyggelig å bli ønsket velkommen av Aftenpodden. Det jo et hjemlig fenomen nå på amerikansk jord.
Ja, nemlig. Og det jo faktisk bare noen timer siden dere landet, men klokka har nå passert midnatt norsk tid her I USA, så jeg antar at deg og delegasjonen begynner å bli sånn trøtt. Jeg merker I hvert fall det når jeg kommer fra Norge, at tidsforskjellen, særlig de første dagene, veldig tøff. Så jeg bare lurer på også, hvordan takler du jetlag, tidsforskjell? Det jo ikke noe nytt for deg å reise rundt I verden til rare tidszoner.
Nei, det det ikke, men nå det lenge siden jeg har reist. Da, ja. For at I hele covid-tiden så har det jo vært veldig, veldig lite. Jeg tror siste reise jeg hadde liksom, ja, av noe størrelse var høsten 2019 hit I New York. Ja. Men den første kvelden også litt preget av at det spennende å komme da. Ja. Så lenge du får litt lys på hodet når du kommer ut, så hjelper det.
Så litt lys I ansiktet, det både tipset?
Det tipset, og så ja. Det jo... Altså, det, jeg tenker at det å komme til USA alltid så på en måte engasjerende, at det en voldsom energi det også. Jeg blir liksom engasjert, motivert, provosert, alt på en gang, så det pleier ikke å være noe problem, men... Ut på kvelden etter hvert så blir det, kan det bli trøtt, ja.
Ja, vi får kjøre igjennom her. Dette jo en utenrikspodcast, ja. Og vi skal ikke snakke om strømpriser, vi skal ikke snakke om nye sentralbanksjefer, vi skal ikke snakke om smitten hjemme I Norge. Vi skal prøve å snakke litt om Sikkerhetsrådet I dag, tenkte jeg. Hva Norge har oppnådd der, hvordan det å være et lite land mellom alle disse stormaktene, og så vil jeg innom litt USA, 6. januar, Trump-åren og sånn, og om vi fortsatt kan stole på USA I sikkerhetspolitikken. Men først så vil jeg spørre deg litt om det du begynte å snakke litt om allerede, altså ditt personlige forhold til USA, ikke minst New York. Lytterne våre av Aftenpodden USA jo bare ekstremt fascinert av dette landet. Deler du den fascinasjonen?
Ja, det gjør jeg. Jeg litt vokst opp med det. Altså faren min fikk sånn ett års scholarship I USA etter krigen. Ja. Han var I Tysklandsbrigaden, han fikk ett år I USA, det tror jeg var det eneste år han hadde på noen universitet, men hele livet så preget det han opplevde her liksom etter krigsårene. Så jeg vokste opp I veldig sånn nysgjerrighet for USA, søsteren min studerte her, så det var liksom studietid her. Så mitt kjennskap til USA jo kommet da I voksenlivet, og selvfølgelig mye gjennom den tiden som utenriksminister, hvor jeg var her mye. Mm. Og New York jo både USA, og så det bare New York. Ja. Det jo et helt eget sted. Jeg sa I dag at hadde New York vært et land, så hadde det vært det tiende største økonomien I verden. Ja. Så jeg av de som glad I New York. Da. Jeg synes det fantastisk å være her, ja. Og alt det mangfoldet som her. Og som sagt, du blir engasjert og trukket opp på mange vis. Ja.
Når du kommer hit, nå har du vært her mange, mange ganger, altså har du noen fast rituale? Det noen ting du på en måte må gjøre, og som du prøver å gjøre, selv om det en busy hverdag selvfølgelig?
Jeg lærte her veldig mye her da jeg kom her som på 90-tallet, da jobbet jeg hos Gro Harlem Brundtland. Morten Wetland og jeg var den internasjonale avdelingen på statsministerens kontor, og da var det noen sånne vaner da, som gikk seg til. Det var det at frokost skulle aldri skje på sånn hotellrestauranter, du måtte ut på en diner. Oi. Og da var det liksom to egg og bacon og stekte poteter, sånn skulle det være, og sånn skal det være for meg fortsatt.
Så du skal på diner nå mens du her?
Ja, det ligger fast inne.
Det en fast diner, eller det hvilken som helst diner?
Ja, det en som heter John's rett oppe bak FN her, og ellers så du gjerne en sånn rett nedenfor hotellet, så jeg pleier å gå ut av hotellet og inn der da, for det like jeg å sette meg.
Det kan være en litt tøff start på dagen med magen full av diner.
Nei, men da har jeg ikke sant, det som fordelen med å reise over nå, det jo at du våkner tidlig, og da det synes jeg et annet ritual som fantastisk, det å komme opp til Central Park og vannreservoaret der og løpe rundt, som jeg sier, som det som man løper rundt Sognsvann omtrent, som jeg jo noen ganger gjør, og se soloppgangen over skyline rundt der, det fantastisk. Så da kan du godt spise egg og bacon etterpå.
Ja, og kanskje en pannekake og litt maple syrup.
Til og med.
Men og jeg kan lett se for meg deg løpe rundt i Central Park, men jeg har også hørt noen rykter om at noe er vanskeligere for å se meg da, se for meg at du er en viss nok en sånn hund etter Noen sa litt rufsete pianobarer og musical bars i New York City. Det, altså, stemmer dette?
Jeg ble tatt med på det. Altså, det å gå på, du kan jo gå på jazzklubber eller sånne, hva skal vi si, restauranger, barer, hvor det fantastisk jazz. Altså virkelig, hvis jeg har liksom krefter hjemme på kvelden og være med på det, synes jeg flott. Og så det et par sånne steder hvor du kan komme inn og stille opp rundt et piano, og så sitter en bak der, og du legger et par dollar i en sånn stor krukke, og så spiller han gamle sånne musicalsanger fra Miserable og andre ting som du har litt forhold til, og så synger man med. Det kjempe kult da.
Og det pleier du å gjøre?
Jeg pleier å gjøre, men altså, det å få med seg det flott, og der det ofte folk som skal stille på audition til en eller annen sånn sang et eller annet sted, så de å trene litt rann.
Ja.
Men det å stå, det en ganske løylig lag da, sent på kveld.
Så man kan risikere å møte Norges statsminister hvis man i New York med på en scene eller ved et piano og høre Memory eller I Dream the Dream? Eller.
Ja, du blir jo liksom litt preget av det. Nå har jeg ikke prøvd det som statsminister, men jeg tror det går an å lure meg inn der i sivil.
Hva får du mer av noen andre på dette?
Det jo en historie som morsom. Da. Det var at vi var her, og det var vel på tampen av min tid som utenriksminister, hvor vi, Gro Harlem Brundtland var i byen på et sånt oppdrag, FN-oppdrag.
Ja.
Og så satt vi nede og spiste middag et sted nede i byen, og så sa hun, nå skal vi gå der, men hva med å få med Gro? Og tok kontakt med henne, og da hadde hun gått og lagt seg.
Ja.
Og så snek hun seg ut av rommet, bort fra mannen sin, og kledde på seg, kom ned, og kom i en drosje, og så dro vi inn der.
Ja.
Og da ble det sunget en del av disse sangene som hun fikk stå og høre på. Det var en opplevelse, for hun er glad i sånt, så det var et løylig øyeblikk.
Ja. Ja, men det fantastisk å høre om så mye, at man kan ha så gøy i New York,
ja,
selv med seriøse jobber.
Ja, veldig mye annet man kan gjøre, og jeg liker jo alltid det i New York, det å gå i bokhandel, og bare, der kan man sette seg ned og drikke kaffe og kjøpe bok, og se på hva som er kommet ut, og kjøpe bøker som man, noen får man lest, og andre får man ikke lest.
Vi får se hvor mye av det du rekker på den turen her da. Vi skal snakke litt mer om alvorlige ting i denne podden nå. Ikke sant? Norge har blitt valgt inn i Sikkerhetsrådet for 2 år. Vi cirka halvveis i den perioden. Det derfor du her nå, for Norge har nå et sånt såkalt presidentskap. Og vi sitter egentlig med klubba og skal holde litt styr og orden i Sikkerhetsrådet i en måned, i januar. Og nå har du kommet hit for å representere Norge i noen dager da, i Sikkerhetsrådet som presidentskap. Bare for å ta en ting først. Altså, Sylvi Listhaug sier at hun mener du ble holdt deg i Norge, løst alle disse krisene på hjemmebane, ikke reist hit i det hele tatt. Hvorfor er det så viktig for deg å komme hit og gjøre dette i noen dager?
Nei, først så mener jeg at Norge skal ta sin del ansvaret for at vi har et FN som oppe og går og fungerer. Vi har en nordisk tradisjon at vi forsøker å sikre at det alltid er et nordisk land i Sikkerhetsrådet. Og det klarer vi stort sett. Norge satt her tidlig på 2000-tallet. På slutten av vår tid i regjering så vi mot 2021-2022 at da kom neste mulighet og begynte å planlegge det. Jeg støttet Erna Solberg og Ine Eriksen Søreide fra Arbeiderpartiet om at det var en plass vi burde søke å få. Og jeg gir dem anerkjennelse for at de fikk det til, og at vi fikk en dagsorden for Norge i FN som jeg mener stemme med våre verdier. Det har Fremskrittspartiet vært uenige om, og det har jeg respekt for. Det er jo en ærlig sak å si at Norge bør ikke bruke krefter på sånn. Vi bør holde oss hos oss selv. Jeg dypt uenig i det, for jeg tror at vi så påvirket av det som skjer ute i verden at vi skal bruke de mulighetene vi har. Og vi har veldig dyktige diplomater som med ganske lite ressurser klarer å påvirke langt utover det et land som Norge har størrelse og kapasitet til.
Og det har også vært for deg å komme hit som statsminister, mener du? Ja, du sier det jo dyktige diplomater som holder skipet flytende når ikke du her.
Ja da, og det jo møter i, altså Sikkerhetsrådet fungerer jo, det en del, du hører på nyheten i kveld er det møte i Sikkerhetsrådet, det en krise, men utover det så det jo møter hele tiden for å sette dagsorden og drive dette videre. Så har vi en måned i løpet av våre 2 år, så det vi som styrer, som du sier, via klubba. Så Anniken Huitfeldt, utenriksministeren, var her i forrige uke, og jeg her nå for å lede 2 møter. Og det jo en måte for å markere at dette mener Norge, vi står bak det, vi har gjennomtenkt det, og vi vil trykke på. Og jeg skal møte FNs generalsekretær, og jeg skal tale Norges interesser her, og det mener jeg en del av jobben med å være statsminister.
Ja, Og det ingen som tror at Norge skal skape fred I hele verden ved å sitte som sikkerhetsrådsmedlem I 2 år, men det snakk om at vi skal på en måte gjøre en forskjell, det skal bety at Norge sitter der og ikke et annet land. Altså, kan vi vise ut noe håndfast vi har oppnådd, noe Norge har endret? Det et land som har skjedd som følge av at vi har sittet der, eller sitter der?
Jeg skal bare ta et par eksempler, hvis jeg skal nå være litt sånn I stil med å være litt generøs her, så vil jeg anerkjenne det de fikk til under den forrige regjeringen, da det var Gaza-krise I fjor. Mm. Da klarte norske diplomater her, sammen med kinesiske diplomater og andre, å legge til rette for at man fikk en framdrift mot en våpenhvile. Og det tror jeg Norge bidro til, fordi vi har kontaktnettverk som teller. Denne måneden så setter vi på dagsorden dette med beskyttelse av sivile I krig. De betaler jo en forferdelig pris. Jeg har brukt mye tid før dette møtet med å snakke med en del av de humanitære organisasjonene som jobber I slike områder. Det en norsk nordmann, Ola Ulmo, som har jobbet for det internasjonale Røde Kors I Aleppo, og forteller historier derfra som veldig sterke. Det å løfte det på dagsorden, gjøre det til en viktig sak for Norge, I det møte jeg skal lede på tirsdag, så betyr det at da må de store maktene holde innlegg, forberede seg og bli utfordret. Ja. Og vi tar inn vittner, vi tar inn folk fra sivilsamfunnet som forteller om historier. Mm. En kvinne fra Jemen vil fortelle om hvordan dette Det å påvirke dagsorden, vil jeg si. Det flytter noen merker og kan være med å gjøre en forskjell. Og det basert på den erfaringen vi har på hva det som faktisk kan påvirke land. Du kan ikke gjøre underverker, men du kan gjøre noe som bringer en utvikling.
Ja, for det kan ikke gjøre underverker, for jeg prøver å dekke Sikkerhetsrådet, og det kan være litt frustrerende av og til. Det vanskelig å noen ganger se koblingen mellom de uttalelsene de kommer der og det som skjer på bakken. Det kan være vanskelig å forstå den interne dynamikken noen ganger mellom stormaktene. Det store kriser I verden de ikke engang vil snakke om, som ikke kommer på agendaen, fordi det en slags stormaktsspill. Altså, kjenner du også av og til på den frustrasjonen over Sikkerhetsrådet.
Dypt. Og det har jo vært et tema lenge. Hvorfor sitter disse landene I Sikkerhetsrådet? Hvordan sammensetningen? Det jo et resultat av 2. Verdenskrigen og de som var de ledende maktene da. Mm. Og så har det jo alltid vært et tema reform av Sikkerhetsrådet. La oss endre sammensetningen. Men da må alle være enige. Og det blir blokkert av ulike årsaker. Men det det vi har. Og det jo en del av det internasjonale samfunnets krevende lodd at du må leve med det du har. Du må ta utgangspunkt I det, forsøke å forbedre det, men om ikke du klarer det, så må du bruke det du har til fulle.
Og det har en rolle å spille det sikkerhetsrådet vi har I dag?
Ja, men jeg har jo sånn, ment for eksempel det som har skjedd krigføringen rundt Syria, så har det jo vært kjent, har det vært liksom gjentagende det at et land klarer å blokkere enighet, og da kommer det ikke uttalelser I sikkerhetsrådet. Men det betyr ikke at alt står stille likevel. Så jeg tror at hvis man skulle komme til konklusjonen at vi avskriver Sikkerhetsrådet, som det, husk på det, det to lovlige måter å bruke militærmakt på. Det hvis du må forsvare deg selv, selvforsvar, det lov. Og det andre hvis FNs Sikkerhetsråd har gitt grønt lys for det. Mm. Så det jo et veldig viktig organ. Og Norge, som dette jo en kjent sak, vi kaller oss en småstat med åpen økonomi, jo veldig avhengig av at internasjonale regler så mye som mulig blir respektert og fulgt. Mm. Og da må vi også være villige til å backe opp under Sikkerhetsrådet. Og så vil jeg si, for dette mener jeg da en feiloppfattelse, det at hvis Norge som lite land går inn I Sikkerhetsrådet, så blir vi malt I stykker.
Ja, men skvis har det vært mye snakk om.
Og det har
at vi ikke burde gå inn I Sikkerhetsrådet, mente noen også.
Ja, for da ender opp og må velge mellom USA og Kina. Ja. Og så kommer vi skvis mellom Russland og USA. For å være litt tabloid, så vil jeg si det motsatt. Norske diplomater klarer det bra. Det kan være krevende, men vi gjennomtenkt. Vi kan si hva vi mener. Vi kommer ut av denne sikkerhetsrådsperioden med et veldig styrket nettverk. Vi kjenner folk, vi har kommet I inngrep med det, vi har vært med å løse utfordringer underveis, og vi viser hva vi duger til. Ja. Og det mener jeg isolert sett for Norge, bare for Norges del, så det en stor fordel og ikke en ulempe.
La meg bare spørre deg, et av møtene du skal lede her handler om Afghanistan, og handler egentlig litt om hvilken rolle FN skal spille I Afghanistan fremover. Men samtidig som du her, så har jo Taliban blitt invitert til Norge for forhandlinger, samtaler I hvert fall. De har ankommet I privatfly. Hele besøket koster 7 millioner kroner som norske staten, altså norske skattebetalere, skal betale. Og det har ikke bare blitt tatt godt imot. Så forstår du at mange hjemme reagerer på at Taliban kommet til Norge i et privatfly, disse menneskene som jo har vært Norge har kriget mot I mange, mange år?
Jeg forstår det. Og det ikke lett for noen av oss å se at Taliban sånn sett kommer til et møte i Norge. De jo ikke da primært i Norge for å møte Norge. De i Norge fordi Norge kan legge til rette for at Taliban som nå styrer i Afghanistan, like det, like like det, det de som sitter der. De møter nå sivilsamfunn fra Afghanistan. Vi har også fløyet ut folk fra Afghanistan som representerer afghanere, og folk fra eksil. Det har skjedd på søndagen, og så skal de mandagen og tirsdagen møte amerikanere, som med stor delegasjon, og EU-land og FN. Og det jo fordi at ser vi situasjonen som den så altså 9 av 10 afghanere kanskje avhengig av hjelp utenfra for å overleve. 1 million barn står i fare for å sulte ihjel, og 9-10 millioner afghanere kan være helt avhengig av hjelp utenfra for å ikke sulte ihjel. Med den situasjonen og med den forhistorien vi har, så mener jeg at hvis Norge kan bidra til, og det ikke mange som kan det, vi kan det, til å si at her de er ansvarlige for de som i dag styrer Afghanistan på et tilstrekkelig nivå til at de kan forplikte dem. Nå skal de møte afghaner og det internasjonale samfunnet, og vi skal prøve å gjøre en forskjell.
Ja.
Vi gir 600 millioner kroner i utviklingshjelp for å hjelpe afghanere, så vi bruker 7 av dem for å få et møte som kan gjøre en stor forskjell, så mener jeg det riktig å satse på. Dette har ingen garanti for å lykkes.
Nei, altså, Silvi Listhaug mener jo at du naiv, at dette naivt å tro at man skal få Taliban til å bry seg om kvinnerettigheter, menneskerettigheter, det skriver du i hvert fall på Facebook.
Ja, men det som ikke naivt, det å se for seg at millioner afghanere kan dø av sult. Og det kommer til å være kvinner, barn og menn. En av de sakene som blir sagt på dagsordenen i dag, det jo krav om at kvinner skal gå på skole. Og Taliban må forstå at hvis de skal få noe type sirkulasjon med resten av verden, så må det leveres. Så da blir det jo mellom Sylvi Listhaug og meg, da, at hvis Sylvi Listhaug tror at hennes Facebook-innlegg får Taliban til å ta kvinner inn på skolene, så bør hun prøve det. Jeg mener vi bør prøve det, pluss at vi bør engasjere dem på en måte som gir dem noen valg som de ikke kan komme unna. Hvis de vil være et styre i framtiden som verden skal forholde seg til, vi anerkjenner dem ikke, vi gir dem ikke penger, så de nødt til å følge noen spilleregler. Og da må vi rett og slett sette dem i stevne, utfordre dem, og holde dem ansvarlig.
1-800-Flowers.com is more than your birthday, anniversary, or just because gift-giving destination. We put our hearts into everything we do to help you celebrate all life's special occasions with friends and family. From our farmers and bakers, florists and makers, everything from 1-800-Flowers is made with love every step of the way because we know that nothing is more important than delivering a smile. To learn more, visit 1-800-Flowers.com/ACAST. That's 1-800-Flowers.com/ACAST.
Og så har jeg lyst til å snakke litt med deg om USA og det norske forholdet til USA egentlig. Og du har snakket en god del om angrepet på USA, angrepet på kongressen 6. januar 2021. Endret det ditt syn på USA på noen måte, fundamentalt, det som skjedde den dagen?
Ja, det vil jeg nesten si de gjorde. Jeg synes det, og nå så jeg den dokumentaren som ble lavet om sånn minutt for minutt, hvordan den dagen gikk. Og jeg så det sammen med sønnen min på 21, og han i hans generasjon og jeg også, det er en sjokkerende å se, egentlig.
Ja.
Men så kan du si, var dette overraskende? Var dette i seg selv noe som skiftet? Altså, det et uttrykk for en polarisering i USA. Det en uttrykk for store deler av det amerikanske samfunnet som føler seg fremmedgjort i forhold til politikk. Og jeg skal være forsiktig med å sitte som norsk statsminister og felle dom over dette demokratiet, som jo også har en fantastisk historie bak seg. Men det vi ser i forhold til de store oppgavene det å styre USA og USAs rolle i verden, så det jo bygget på at republikanere og demokrater på noen nøkkelområder finner sammen, og at de overlapper. Det jo to forskjellige partier, at de overlapper slik at de klarer å fatte viktige vedtak. Og når det ryker, som vi har sett de siste årene oftere og oftere, så skjer det noe i det amerikanske samfunnet, og det får selvfølgelig også betydning for USAs rolle i verden.
Og vi ser jo egentlig at frontene like steile som de var for et år siden. Det var et håp om at 6. januar skulle være en sånn, nå samles vi oss om dette forferdelige angrepet, men det har ikke skjedd. Så det noe sånn, YouGov sin måling fra nylig viser at 39% eller noe sånt, amerikanere anser Biden som en illegitim president av alle amerikanere. Og så det selvfølgelig stort flertall blant republikanere som bare mener Biden ikke en legitim president. Hvorfor endte USA opp her, tror du?
Ja, det krever både 1, 2, 3 aftenpodder for å komme dit. Du ser på klokka.
Men det er jo
et uttrykk for, igjen, tror jeg, dypest sett, og jeg skal ikke være allviter på det, men Hvis en gruppe mennesker føler over tid at politikken ikke klarer å ta tak i de utfordringene de møter i livene sine, inntekten går ned, lokalmiljø går ned, kriminalitet, nærmiljø, så mister de tillit. Og jeg husker jeg var i USA, California, den rett før presidentvalget da Trump ble valgt, og ble slått av hvordan du møtte folk som sa at hverken det ene eller andre partiet ser meg. Jeg blir ikke hørt, jeg blir ikke sett, jeg blir ikke representert. Det er jo veldig farlig i demokratiet, og da kan det jo vokse frem mange typer krefter. Men jeg synes det en lærdom som går litt igjen nå, det at man må aldri undervurdere kraften som i USA. Altså den innovasjonskraften, kunnskapskraften, forskningskraften. Jeg tror det en fare litt med europeiske øyne, at vi noen ganger har en tendens til å overvurdere kapasiteten til autoritære styrer. Altså se hva de får til i Kina, hva de får til der hvor det autoritært styresett, de bare bestemmer seg, og undervurderer kraften som fortsatt ligger i USA. Jeg tror at, vi må snu litt på det, og at USA har noen dype strukturelle problemer, og det største kanskje økte forskjeller. Altså ulikheten vokser så mye at det får enorm konsekvens for the American dream, at alle kunne komme opp og komme fram. Det jo ikke tilfell lenger. Og ulikhet som har vokst så stort jo veldig vanskelig å få ned på demokratisk vis. Men igjen så har det også historien vist at det en enorm kraft i dette samfunnet, og det tror jeg man heller ikke skal snakke ned.
Men det jo en del snakk om, jeg snakket om meningsmålingen i stad, det snakk om neste valg, USA ser jo veldig raskt fram mot neste valg, Biden gjør det ikke sånn kjempebra på meningsmålingene, det noen målinger som viser at Trump potensielt kan slå ham. Altså, hvor bekymret du for at Donald Trump statsminister igjen, eller president han faktisk om 3 år da, og da vil jo du antageligvis fortsatt være Norges statsminister i hvert fall.
Ja, og derfor så gjør jeg klokt til å si at hvert demokrati må gjøre sine valg. Jeg skal jo ikke sette noen stempel på det. Norge har jo gjennom tidene levet med veldig vekslende administrasjoner i USA, når du tenker på det, og samtidig vært stabilt, forutsigbart alliert. Det var vi tross alt også under Trump-årene.
Ja, det noen lærdommer fra de siste 4 årene som du da vil ta med deg, hvis det Trump du plutselig skal møte i det hvite
huset? Ja, altså jeg tror for Norge så tror jeg det må være slik at vi, om verden litt uforutsigbar og hopper frem og tilbake, så må jo vi være gjenkjennelige. Og jeg har i hvert fall erfart at med ulike amerikanske administrasjoner så blir vi anerkjent fordi at vi kan nordområdene, vi kan naboskap med Russland, vi en forutsigbar alliert, vi stiller opp. Og jeg så nå i kveld dette møtet med afghanere i Norge, der går den amerikanske spesialrepresentanten ut og takker Norge for at vi la til rette for dette møtet. Og det tror jeg fordi at amerikanere anerkjenner at Norge har en erfaring her, og at vi bidrar, at vi et land som faktisk kan være med og gjøre en forskjell.
Men USA jo noe vi gjerne kaller Norges viktigste allierte, det jo på en måte felles for de fleste regjeringer som har sittet i Norge. Og slik ting nå, så må USA komme Norge til unnsetning hvis vi blir angrepet militært. I hvert fall USA vil bety ekstremt mye i en sånn situasjon. Det bærekraftig av Norge å lene seg så tungt på USA, som du jo sier har noen helt sånn fundamentale strukturelle problemer?
Jeg mener at at det står seg at USA historisk vår ledende allierte, både bilateralt og gjennom NATO-medlemskapet. Men Norge må jo forholde seg til igjen, jeg tror det en veldig viktig utgangspunkt, verden som den og det betyr at vi må ha nær kontakt med våre europeiske allierte når vi har øvelser i Norge, så vi skal ha cold response nå utover på vinteren, så det fordi at det kommer europeiske og amerikanske allierte å øve med oss i Norge. Vi har fordypet samarbeidet om forsvar og sikkerhetspolitikk med våre nordiske naboer, blant annet Sverige og Finland. Nå har Finland gått i innkjøp av de samme jagerflyene som Norge har. Det en veldig gjensidighet i det. Det var en type samarbeid du ikke kunne sett for deg for 30 år siden, eller mer.
Men handler det om at Norge kjøper seg flere forsikringer, fordeler risikoen litt mer, ikke alle eggene?
Det handler om at vi forholder oss til den verden vi har i, NATO-medlemskapet, forhold til USA, men også utdypet forhold til europeiske partnere. Altså det å legge alle egg i en kurv, kurven må være stor nok, og du må kunne ha flere egg.
Ja. Du, jeg bare hadde tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide på denne podden i høst, og jeg har også snakket med henne tidligere i høst da Anniken Huitfeldt var på besøk her, og Søreide da sa da at hun reagerte på den regjeringsplattformen dere laget, blant annet at dere ikke nevner USA i den, eller styrking av det transatlantiske forholdet. Så hun var litt overrasket over det, sier hun, og mener å se at dere skaper en usikkerhet i forhold til USA da, mener hun. Det en forskjell i forhold til USA, mellom deres eller synet på USA, mellom din regjering og Solberg sin regjering?
Hun erfarte da hun var utenriksminister en veldig sånn konsekvent støtte støtte fra meg som opposisjonsleder på hovedtrekken I utenrikspolitikken. Det viktig at det står fast. Jeg synes hun graver veldig dypt for å finne en motsetning I dette. Og jeg synes at hun blir ja, en mindre stor politiker av å drive på med det der. Fordi at altså, Norges forankring, vi har ikke en lang opplistning av alle land om å snakke dem I den ene og andre retningen. En sånn plattform laver du om den politiske hovedretningen. Mm. Og der ligger forpliktelsene til å følge opp NATO-vedtak på budsjett til NATO, et sterkt forsvar, satsing på nordområdene, ting jeg tror vi ganske bredt enige om. Så jeg tenker at I politikken så skal man si fra om uenigheter også I utenrikspolitikken, det en ærlig sak, og der har vi noen punkter hvor det kan være det, men det å lave sånne politiske punkter ut av dette, det ikke... Det ikke klokt, egentlig. Jeg vil avvise at det noen poeng å markere det.
Så dere vil ha akkurat samme forhold til USA som den forrige regjeringen, fordype samarbeidet med USA, eller vekter det ting litt annerledes med forhold til Russland og omtalen av det?
Nei, men vi vil ha et nært forhold til USA, og så vil vi si fra til USA på områder hvor vi måtte være uenige. Det har vi jo kunnet gjøre, det tror jeg den forrige regjeringen også la vekt på, men at forhold til USA, alliansens forsvarssamarbeide, de grunnleggende avtaler vi inngår med USA, materiellsamarbeide, det vi jo, det en lang linje. Der har de fulgt opp vår regjeringskurs, og vi følger opp og så videre. Men måten vi også snakker om og med vår russiske nabo, kan det jo være vektlegginger som ulike. Mm. Det vil jeg ikke utelukke, men det grunnleggende at Norge har langsiktighet, forutsigbarhet, fasthet og gjenkjennelighet, det endrer seg ikke.
Bare sånn, før vi runder her, altså en konflikt som USA spiller en sentral rolle I jo Ukraina, og det som foregår der, og Russlands innblanding, vi får si, ja, faren for krig. Og der ser vi at det en uenighet blant NATO-allierte over hvordan, blant annet om man skal gi ukrainerne våpen, for eksempel. Det så Tyskland på et annet sted enn USA. Denne uenigheten skadelig I den vestlige alliansen?
Det demokratier vi snakker om. De kan ha ulike vektlegginger. Det som jeg tror står frem nå at de NATO-allierte står veldig sammen. Og jeg vil jo berømme amerikanerne for at de I denne konflikten har vært veldig dyktige til å konsultere europeerne, grundig. Vi har jo hatt samtaler med amerikanerne bilateralt. Jeg jo bedt om, invitert ned til Washington under dette besøket for å møte Joe Bidens sikkerhetspolitiske rådgiver, som en del av den konsultasjonen, og de konsulterer med Norge og Norden sammen veldig positivt. Og at det ulike vektlegginger mellom europeiske land, tror jeg vi skal, når det gjelder sånn forsvarshjelp og militærhjelp, det jo ikke... noe Norge prioriterer for eksempel. Vi gir jo støtte til Ukrainas uavhengighet, selvstendighet og rett til å kunne ha sitt selvstendige styre. Mm. Men vi har ulike roller og erfaringer, og vi holder fast ved at for Norges del, og det tror jeg blir respektert, så det å ha våre øyne og ører I nord og kunne følge med på hva som skjer der og sikre stabilitet ved de grensene og de viktige geopolitiske områdene som I nord.
Men noe av uenigheten går på litt synet på Russland, Russlands historie og egentlig historiefortelling om hvilken plass landet fortjener. Altså har du for eksempel noen forståelse for Vladimir Putins syn om at Russland føler seg truet av NATO?
Altså Russland, vi må forstå at Russland I en enorm omforming historisk når du ser på landets historie. Og sånn sett det kort tid tilbake igjen til det som skjedde på 90-tallet. Det som vi bør medvirke til, det at Europa har et sikkerhetssystem der ingen land skal føle seg truet, og alle skal føle seg inkludert. Mm. Og jeg ser ingen grunn til at Russland skal se seg truet av NATO. De landene som har gått inn I NATO har gjort det etter eget valg, de går I demokratisk retning, og de samarbeider og utadvendt, og de har tatt sine frie valg. Samtidig så mener jeg at vi bør ha en aktiv linje med også å inkludere Russland I sånt samarbeid. Og det har jo Norge vist at vi har kunnet gjøre bilateralt med å gjøre ting I grenseområdene I nord, som mange andre land ikke har klart å gjøre som grense mot Russland. Men Russland må se seg selv I speilet også. Den måten Russland under Putin har opptrådt på overfor sine naboer, måten de spiller sine kort, måten de utvikler seg I en autoritær retning, og måten demokrati vanskelig kår, gjør jo at land rundt kan få usikkerhet. De må også se at det bildet vokser. Og så må vi bruke den politiske verktøykassa vår. Det hører ikke hjemme I Europa på 2020-tallet at vi skal ha enorme kraftsamlinger militært for å markere poeng. Det gjennom samtaler vi kan få til tillitsskapende tiltak, nedrustning og konfliktdemping.
Bra, nå endte vi USA-podden litt langt ned I Europa og Russland, men det lov på utenrikspodder. Til slutt så pleier vi å ha en sånn runde med obligatorisk refleksjon, og jeg egentlig glad for å slippe å reflektere hver eneste uke, men har du en anbefaling? Det et eller annet du holder på med å lese, eller lett sted
for å gå? Jeg skal ta utgangspunkt i mitt siste besøk, for jeg hadde sånn fullt besøk I New York for var da høsten 2019. To ting husker jeg derfra. Det ene var at jeg gikk og så musicalen Hamilton.
Ja.
Som noe av det flotteste jeg har sett.
Jeg har sett den nå tre ganger, tror jeg. Det, ja. Jeg synes det helt fantastisk, ja.
Det dyrt.
Det dyrt. Jeg så den faktisk I Miami en gang. Det et triks. Det litt billigere.
Ja, ja. Men altså, det noe av det... Det var veldig flott, da. Fin musikk og en viktig historie. Og da, som forlengelse av det, så var jeg på en av mine bokhandleturer, så kjøpte jeg biografien om Thomas Jefferson.
Ja.
Og så tenkte jeg, dette typisk en bok som veier mye, og jeg kommer ikke til å få lese den. Men jeg leste den.
Ja.
Det var en sånn... prisvinnende biografi, og det fascinerende med å lese den boka var jo da at du fikk liksom inn veldig direkte hva som skjedde I denne statsdannelsen, hvordan demokratiet ble til, og hvordan mange av kimene til det som I dag USA sliter med lå I statsdannelsen.
Mm.
Hvordan liksom de ikke fikk løst raseskilleproblemet, hvordan dette var et kompromiss, og han var jo utenriksminister og ble president, og alt som lå rundt det. Det andre var jo at på den tiden så var jo all kommunikasjon skjedde med brev. De skrev mange brev om dagen, så ja. Det jo en enormt dokumentert biografi. Men den leste jeg fra perm til perm, og ble veldig fascinert av, og tenker at hvis jeg kan få tak liksom en lignende bok under dette USA-besøket, så kan leve med meg litt sånn fremover, så det vel verdt investeringen.
Ja.
For som sagt, USA, du kommer alltid ut engasjert, motivert, provosert. ja.
Veldig bra. Vi skal legge ut en lenke til som har skrevet den boka til ja. Lytterne, så de kan lete opp den selv og lese gjennom livet til Thomas Jefferson. Men da får jeg si tusen takk, Jonas Gahr Støre.
Og en bok til.
Og en bok til, ja.
Ja, det
vi avslutter ikke før.
Biografien om Richard Holbrooke.
Ja.
Som
du må fortelle lytterne hvem tror jeg.
Han var en amerikansk ledende diplomat og en sånn eksentrisk diplomat, blant annet han som da forhandlet fram det som ble våpenhvilen I Bosnia, Dayton-avtalen. Men den biografien, nå unnslipper navnet på forfatteren meg, men det finner du
å legge ut. Jeg skal legge ut lenke til
Men det en av de beste biografiene jeg har lest, for det samtidig et portrett av USA. Jefferson var jo da rundt 1800, og han hadde jo barn med sine slaver og litt av hvert, men en ruvende skikkelse. Men den biografien en av de beste biografiene jeg har lest, for den klarer å fortelle historien til et dramatisk liv. Mm. Men samtidig en ung diplomat som begynte som diplomat I Vietnam på 60-tallet, til han satt med ansvaret for Afghanistan-politikken til Obama og døde på... I den jobben,
ja.
Men samtidig et portrett av USA, som jeg synes noe av det sterkeste jeg har lest på lenge.
Veldig bra. Da det to klare bokanbefalinger, ja. Så nå må lytterne bare sette seg ned og begynne å lese. Det mye å jobbe seg gjennom, men tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med oss. Så vi tilbake med en episode om en uke, og inntil da får alle ha det bra. Ha det.
Takk for praten.